31-ші тарау. Тақырыпты өзгертуге тырысып, Тарик Далияны дүкендер мен саяхатшыларға толы көшемен алып жүрді. Сөйтіп олар қайырлық танымал шеберханалардың біріне келді. «Жарайды», деп сыбырлады ол дүкенге кіргенде. «Осында қалаған нәрсеңді сатып алып беремін». Далияның көздері жайнап кетті. «Қалағанымды ма?» деп сұрады ол қуана. «Қалағаныңды», деп растады ол. «Тек не керектігін айт». Ол оның қолын қысып, жан-жағына қарады. Дүкеннің қабырғаларына тамаша түрлі түсті суреттер салынған папирустың жапырақтары ілінген екен. «Сіздерге көмек керек пе?» деп сұрады сатушы. «Мен сіздерге жақсы бағамен беремін». «Бізге шеберхананы көрсете аласың ба?» деп сұрады Тарик. Далия да басын иседі. «Қуана көрсетемін, мырза», деді 20 жасар жас жігіт. Ол оларды артқы бөлмеге кіргізіп, папирустың сабақтары жұқалап тілініп, олардың құрамындағы қанттың еру үшін суға салынатынын, қысылып, нығыздалатынын, содан кейін мықты қағаз шығу үшін ұзақ уақыт бойына кептірілетінін көрсетті. Сол қағазға шебер суретшілер көне аңыздарға негізделген жарқын көріністерді салады. «Мынау туралы айтыңызшы», деп сұрады Далия. Ол сөзін аяқтағанда, адамдар аңдар мен иероглифтер жазылған үлкен бір суретті көрсетіп жатып. «Соңғы сот», деді сатушы. «Бұл өте танымал. Бір кездері осы суреттің көшірмелері Египеттің барлық үйлерінде, мазарлары мен ғибадатханаларында болған». «Неліктен?» деп сұрады Тарик. «Бұл нені білдіреді?» «Көне мысырлықтар адам өлгенде оны соңғы сот күтіп тұрады да, ол Құдайдың алдында өмірде істегендерінің бәріне жауап береді деп сенген. Сол жақта тұрған адамды көресіз бе? Ол суреттің үстіңгі жағында тұрған бейнелердің алдында тізерлеп тұр». «Иә». «Бұл болашақ өмірдегі адам. Ол 14 төрешінділердің алдында өзінің кінәлі емес екенін туралы ант беріп тұр. Ол оларға құрбандық беріп, жұмаққа кіргізулерін сұрап жатыр». «Ал ана жақта ше?» деп сұрады Тарик. «Бұл да сол адам ба?» «Сол жақта төменде тұрған ба?» «Иә, бұл да сол адам. Оны әділет соты ғимаратына алып барады. Сонда оның жақсы немесе жаман екені, кінәлі немесе кінәлі емес екені шешіледі. Оның алдында тұрған үлкен таразыны көрдіңіз бе?» «Иә». «Өлген адамның жүрегін сол жағына қояды, ал әділдіктің қаламын оң жағына. Егер жүрек қаламнан ауыррақ болса, бұл оның күнәға толы екенін білдіреді. Яғни, адам жұмаққа бару үшін жақсы адам емес, ол тозаққа кетеді. Егер оның жүрегі жеңіл болса, онда ол жақсы адам, ол жұмаққа барады. Суреттегі адам таза, мәңгілік өмірге апаратын кілтті ұстаған, сол бір бейне оны аспан тағы тұрған бөлмеге жетелейді. Сізге сурет ұнай ма?» «Жоқ», деп жауап берді Далия. Өзін ыңғайсыз сезініп тұрғаны көрініп тұрды. «Маған басқа біреуін көрсетіңізші». Ол ағашта отырған екі кептер салынған суретке назар аударды. Бірақ Тарик соңғы сотты қарауды жалғастырды. «Қалай анықтауға болады?» деп сұрады ол. «Нені анықтау?» деп түсінбеді сатушы. «Жүректің жеткілікті түрде таза екенін қалайша анықтауға болады? Тозаққа емес, жұмаққа баратыныңды». Бірақ сатушы бұл сұраққа жауап бермеді. Тарик сияқты оның да жауапты білмейтіні түсінікті еді. Кенеттен Тарик қорқынышты сезінді. Ол өзіне осы сұрақты қайта-қайта қоя бастады. Ол өз тағдыры шешілместен бұрын осы сұраққа жауап табуы керек. Ол Далияға суретті сатып алып берді. Әрине басқасын. Қайықта Ніл бойымен жүзіп бара жатқан екі ғашықты бейнелеген суретті сатып алып берді. Бірақ өзі соңғы сот әсер еткен уайымнан арыла алмады. Өмірінде қабылдаған барлық өзімшілдік, ақымақтық шешімдерін, өмірін өзгертіп, әлі де мүмкіндік барда жаңа өмірді бастауын өтінген анасының жылаған дауысын естігендей болды. Бірақ неден бастауға болады? Кімнен көмек сұрау керек? Ол бір нәрсе өзгертуге дайын. Оның өмірі дұрыс бағытта кетіп бара жатқан жоқ. оның бағытын қалайша өзгертуге болады? Олар Далияның пәтеріне оралды. Жуынып, шайынып, киімдерін ауыстырып, әуежайдың жанындағы Мавенпик қонақ үйіне барды. Оның Лондонға баратын кешкі рейсінің алдында ол шам жағылған кешкі асты жасады. Далия шынайы бақытты еді. Ол өзін мүлдем бақытсыз сезінді. Кеше кешкісін Дина мен Мерват маған электрондық пошта арқылы хат жазды, деді Далия. Саған айтуға ұмыт кетіппін. Аха, деді ол. Еш тамаққа қол тимеген тостағанына қарап отырып. Олар әлі Нью-Йоркте екен, әрі өздеріне пәтер тауыпты. Дина олардың келесі аптада заттарын алып кету үшін келетіндерін айтыпты. Біраз тоқтап сөзін жалғастырды. Олардың кетіп бара жатқаны сенгісіз. Меніңше, маған жаңа көршілер іздеу керек. Осы пәтерді өзім төлей алмаймын. Иә, деді ол, сиыр етін шұқылап отырып. Тарик, бәрі дұрыс па, деп сұрады ол. Иә, бәрі жақсы, деді ол, өзіне үшінші стакан шарапты құйып жатып. Меніңше, сен алыс жақта жүрген сияқтысың. Сен таңертеңгідей емессің. Осы демалыс күндері болған сияқты емессің. Жоқ, деді ол, жай. Ол үндемеді. Жай не, деп сұрады ол. Ол оны алдағысы келмеді. Ол өз жүрегінің одан сайын ауырлағанын қаламады. Осы туралы ой оны бұрын соңды болмағандай мазалады. Оның үстіне өмірі толығымен алдау болған жоқ па? Ол Тарик Джамиль емес. Ол Брюссельден келген компьютер кеңесшісі емес. Ол Каирде филиал ашуды жоспарлап жүрген жоқ. Тығыз қарым-қатынас орнатуды қаламайды. Далияның ол туралы білетінінің барлығы шындық емес. Жай, сені сағынатын боламын, деді ол оған қарап. Біз бірге болған осы күндері мен өзімді өте жақсы сезіндім. Мен де, деді ол, оның қолынан ұстап. Сен керемет қызсың. Далия күлді, бірақ оның сұрағы кекету сияқты қойылды. Кереметсің дегенің, сенімен көп уақыт өткізгім келеді деген бе, әлде көңілді болды, бірақ біз енді көріспейміз деген бе? Кереметсің дегенім, мен сенімен бұдан көп уақытты бірге өткізгім келеді, деді ол. Оның екі қолын ұстап. Сен ертең қай уақытта ораласың? Мен түске таман оралуым керек. Жақсы, мен сені күтетін боламын. Уәде бересің бе? Деп сұрады ол, оның қолдарын қысып тұрып. Уәде беремін.